Вітаю вас, пані і панове. Програма «Американський експеримент». Сьогодні 29 червня. Я Петро Новочих із вами. Як ви бачите на екрані, і дату, і назву. І крім того, нагадаю, що трансляція йдеться YouTube та Facebook. Будь ласка, користуйтеся обома. Якщо не підписалися, буду вдячний. Підпишіться і поставте вподобайки. І крім того, якщо ви зайдете на веб-сайт думки.org, то ви теж зможете там знайти деякі ресурси і навіть слухати в аудіоформаті цю програму. Це може бути зручним, якщо ви також на Google Play відкриєте такий застосунок і завантажите його собі D-Radio, радіо думки, і також там і трансляція ведеться аудіоформаті, і там багато інших програм, які можуть вас зацікавити. Отже, буду вам вдячний, якщо ви напишете щось мені, якісь відгуки щодо цього. Цей день, сьогодні понеділок, я сподіваюся, ви були у церкві у вихідні, якщо не були, чи може дистанційно дивилися, чи слухали добрі проповіді, Боже Слово, бо це важливо. Я нагадую це постійно собі. Ви знаєте, незважаючи на те, що я християнин вже дуже довго і нібито добре знаю Біблію, я так сподіваюсь, з дитинства читав її, дяка Богові за своїх батьків. Але все одно, постійне таке життя, його рутина, такі справи наші життєві, те, що щоденно ми робимо, воно поступово розмиває, знаєте, образ Божий. Христос десь там залишається на узбіччі. І тому це не дуже добре. Ми втрачаємо фокус і розуміння того, що є найголовніше, а що є другорядним. Ось чому нам потрібно постійно нагадувати собі. І я помічаю, що навіть коли моя стара природа, так би мовити, як Біблія каже, плоть, не хоче йти до церкви, не хоче читати чи слухати Боже Слово, але я примушую себе це робити, саме тому, що я розумію, що це правильно, мені це потрібно. Знаєте, як здорова, добра їжа. Навіть тоді, коли немає апетиту, ми примушуємо себе їсти здорову їжу, тому що це потрібно. Для добробуту людини потрібне Боже Слово. І не кажучи вже те, що це, ну, повага до Бога, пошану йому, і висловлення оцієї поваги, це дуже справедливо, бо Бог заслуговує на це. Він наш творець, він тримає нас, і він дарував нам просто нечуване, неможливе описати майбутнє. Бо якби ви могли уявити все найкраще, все найчудовіше, що може просто існувати, це Бог приготував для нас. Знаєте, деякі люди, не розуміючи цього, кажуть, та що там, навіть якщо у потойбічному житті, я побоююсь, що рай, він дуже такий нудний, навіть у порівнянні з пеклом, там веселіше. Ну, звичайно, існує таке популярне враження, що рай – це щось таке перебування із Богом, це колись там хтось сидить на хмарках, плаває у небі, співає якісь гімни і нічого більше не робить. Звичайно, це уявлення про небеса, про рай абсолютно безпідставні. Так, дійсно, Бог обіцяє нам, що там не буде вже зла, там не буде вже страждань. Але це взагалі не значить, що там буде нічого, навіть нічого не будемо робити. Або нічого цікавого не дізнаємося. Просто подивимося у Всесвіт. Знаєте, як зараз ось Ілон Маск привернув нашу увагу до космосу. І це дуже цікаво. І багато з нас захоплювалися науково-фантастичною літературою. Там якісь оповідання чи романи, sci-fi так звані. Ну, про космос. Все це дуже цікаво, але ж просто згадайте, що наш Бог – творець усього Всесвіту. З ним набагато цікавіше. Що нас очікує у наших стосунках з ним, це просто неможливо уявити. Ось чому. Важливо нагадувати собі, що головне, що другорядне. Наше життя так важливе тут на землі, але воно минає. А що залишиться – це Бог і ми. І ось чому треба це пам'ятати. І я почув досить цікаву думку від пастора цієї неділі, зібрання цієї неділі. Він процитував повторення закону, третій розділ, де Мойсей, якщо ви знаєте цю історію, Мойсей вивів народ ізраїльський із єгипетського рабства, але сам не потрапив до обіцяної землі, ось тої обіцяної, де тече молоко та мед. Він туди не потрапив, Господь йому не дозволив, тому що Мойсей майже у всьому був розумний, слухняний, але подекуди він зрішив, і тому Господь не дозволив йому. Але як Мойсей просив Бога дозволити йому увійти у цю землю? Ось послухайте, це третій розділ повторення закону, 24-25 вірші. «О Господи, владико мій, ти тільки розпочав показувати слузі твоєму, який величний і могутній ти, який Бог на землі чи на небі міг би творити ті діяння і чудеса, що ти здійснюєш, дозволь же мені перейти ріку і побачити цю добру землю по той бік Йордану, прекрасну цю гірську країну і Ливан». Зверніть увагу. Мойсей вже 40 років бачить чудеса і великі діяння, про які він тут якраз і каже. Такий всемогутній Боже. Але як він каже про це? «Ти тільки розпочав показувати слузі своєму, який ти могутній і великий». Уявляєте, 40 років він дивиться на те, як Бог могутньою рукою веде їх через пустелі, спасає від ворогів, там від нестачі води чи їжі. І все одно він каже, ти тільки розпочав мені показувати. Друзі, я думаю, що у нас має бути ось таке ставлення до тих Божих проявів у нашому житті, до того, що робить Бог із нами в нашому житті. Ти тільки почав показувати нам. І ми навіть не можемо уявити, що нас очікує. Ось чому. Ось таке ставлення до Бога, вдячність йому за те, що він робить у нашому житті, як він контролює ворогів, як він із не безвихідних ситуацій він виводить нас. Але все ж визнавати, Боже, це лише початок. Дякую тобі. Ти показав мені, і це ти лише почав. Що нас очікує? Просто неймовірно, неможливо уявити. Нагадаю, друзі, це американський експеримент, і якщо ви приєднали, ось я бачу, що Діма Гапченко приєднався, вітаю теж із Moses Lake, дуже приємно, що ви приєдналися, це наші сусіди, ми живемо в одному штаті Вашингтон і добре розуміємо одне одного дуже часто, що тут відбувається у штаті. А це, до речі, червень місяць завершується, і цей місяць був червнем так званим місяцем прайду, ЛГБТ-жних парадів. Але, може, ви помітили теж, що не так багато ось тих райдужних прапорців, ось тих всіх подій, і навіть масштаби тих подій, не такі, які були при Байдені раніше. Що змінилося? Справа в тому, що на відміну від пропагандистської такої ідеї, що це прояв, знаєте, громадянських ініціатив, що це просто прості люди це роблять, вони хочуть, ось була рівність, щоб все було так красиво. Насправді ЛГБТ-шний рух просувається, знаєте, як комуністичні ідеї, комуністична ідеологія в Радянському Союзі неможлива була без постійного тиску з боку уряду, з боку держави, які примушували людей підкорятися цій ідеології, йти там всякими демонстраціями, оголошувати якісь промови, визнавати якісь нісенітниці як істину. Подібно до того, ЛГБТ-шна ідеологія, це, знаєте, зараз це як комуністична ідеологія у минулому. Тоді вона використовувалась для того, щоб зруйнувати нормальних людей, нормальні сім'ї, нормальне життя, нормальну релігію, наші стосунки з Богом. Так, тепер ЛГБТ-шна ідеологія для того самого використовується. І тепер, оскільки держава в Сполучених Штатах не підтримує, не дає гроші, то відповідно, що сталося? Великі компанії, які теж давали такі численні донати для ЛГБТшних заходів, вони подивилися на те, що ну, їм немає зиску, оскільки уряд не підтримує, а чому вони мають підтримувати? Бо насправді це нікому не потрібно, крім невеликої групи агітаторів, активістів. І ось чому тепер підводять результати цього місяця і кажуть, що спонсорство заходів Прайду зменшилося на 60, навіть 70% порівняно з попередніми роками. Це особливо це так помітно добре у Нью-Йорку, у великих містах. Солт-Лейк-Сіті, Луїсвілл, Сент-Луїс, Орландо, Піттсбург. А у Тампі, наприклад, у Флориді, повністю скасували заходи у 26-му році, посилаючись на колапс фінансування, на те, що організатори назвали поточним, політичним, економічним кліматом. Ну, вони скаржаться на те, що ось тепер ця адміністрація, Трамп, він створив атмосферу ненависті, і тому ми навіть не спроможні це зробити. Неспроможні, тому що народ не підтримує. Діма пише, що вчора слухав блогера Руденко, він колишній військовий США, зауважив, що це нечесно для Прайду цілий місяць, а для шани ветеранам один день. Звичайно, це просто... Це ганьба. І американці це добре розуміють, українці це теж розуміють. Коли нещодавно там проводили, скільки, 2 тижні тому, той Прайд у Києві... Навіть коли ти читаєш позитивні репортажі від лівих медіа, таких як Deutsche Welle, наприклад, українською мовою, я читав вам їхнє упереджене ставлення до ходи за сім'ю, то вони з одного боку демонстрували такі райдужні, веселі, яскраві кольори ЛГБТшного прайду, і з іншого боку показали лише хлопців у чорних рубашках, які марширували на захист сім'ї. І, знаєте, якщо людина не знає деталей, якщо вона подивиться цей репортаж від Deutsche Welle, німецької хвилі, то тоді вона зробить висновок, що за сім'ю виступають фашисти, чорнорубашечники. А от за Pride, за ЛГБТ, це всі добрі люди, люди доброї волі. І діточки там, і молодь там, і всі, просто причудові люди. І це така упереджена журналістика, брехлива. Бо вона навіть коли додає у репортажі десь там трохи пізніше кадри і сходи за сім'ю, де нормально люди виглядають і так ось, так само, наприклад, з веселими кольорами і обличчями, це вже там трохи згодом і далеко не кожна людина буде дивитися повністю цей кліп. Так от, і навіть у публікаціях ось таких позитивних до ЛГБТ коментарі були майже всі негативні. Просто люди не сприймають це. І це називають гомофобією, а насправді це реакція людей на те, коли їх примушують приймати щось огидне під виглядом краси. І це зрозуміло. Бо у кожній людині є таке відчуття натуральності, природності. Щось природне, щось неприродне, щось прекрасне, щось огидне. І тому, звичайно, у них ставлення таке, що той секс огидний, що ті відносини огидні, вони ненатуральні, вони зневажають красу Божого задуму, Божої природи стосовно людства, стосовно сім'ї. Ось чому і це нормально, що і тут у Сполучених Штатах, якщо не буде тиску, ще раз, поки держава не підштовхує ось ці деструктивні ідеології, вони вмирають. А, до речі, те, що здорове, те, що живе, натуральне, те, що створив Господь, воно живе і без тиску з боку держави, без підтримки, я маю на увазі, з боку держави. І навіть коли держава тисне, намагаючись зупинити цей рух чи придушити людей, як то їхню віру, як їх християнські церкви або сімейне життя і сім'ї, навіть коли намагаються придушити, воно все одно живе, бо це Божий задум, Боже створіння. І його неможливо знищити. Коли втрачається підтримка з боку держави, тоді починають більшу, може, роль відігравати приватні донори і спонсори якихось заходів. І в даному разі, наприклад, той же ЛГБТ-рух велику роль відігравав, відіграє, наприклад, такий донор, як Джордж Сорос і його фонди. Українці добре знають його фонд «Відкрите суспільство». Але у Сполучених Штатах працюють інші фонди, і зараз він вийшов на перше місце у списку донорів Демократської партії Сполучених Штатів. Уявляєте? Донор номер один для демократів – це Джордж Сорос. Ну, він передав вже справи своєму синові Алексу, який є найполітичнішим у його родині. Це теж не випадкове, що він передав справи саме, ну, ангажованому, найбільше політично ангажованому синові, який повністю підтримує ліву ідеологію, лівий порядок денний, ліві партії тут у Сполучених Штатах. І ось вони вже витратили майже 103 мільйона доларів на цикл проміжних виборів. Ось цього року відбуваються так звані проміжні вибори у Сполучених Штатах. Кожні 2 роки, коли ми вибираємо конгресменів. І також частину вибирають сенаторів, і також, звичайно, місцеві вибори. Це дуже важливі події. Кожні 2 роки відбуваються такі вибори. І ось тут головну роль у фінансуванні Демократської партії грає фонд Сороса, гроші Сороса. Тут проблема в тому, що для них, можна так сказати, що законодавство обмежує особисті донати. Тому, наприклад, якщо хтось особисто хоче допомогти якомусь кандидатові, то він може дати обмежену кількість. Ну, як я не помиляюсь, 7 тисяч доларів. Але можна організувати так званий комітет політичних дій, і ось вони організували, так звані PAC. І є і у республіканців, є у демократів такі комітети, які збирають гроші, це як організації, і вони вже підтримують багатомільйонними внесками ті чи інші кандидатури. І ось у Сороса гроші Сороса пішли через Комітет політичних дій з питань демократії. Він підтримував і в минулі цикли. І тепер майже всі гроші, 102 мільйони, пішли саме через цей комітет. І кого, якщо особисто казати про деяких кандидатів, підтримує Сорос? Ну, ось, наприклад, Олександрія Окасіо-Кортес. Це демократка, соціалістка. Вони вже якось не соромляться відверто називати себе соціалістами. Донедавна у Сполучених Штатах назватися соціалістом було якось неприйнятно, нібито як ганьба якась. І були деякі там, наприклад, Берні Сандерс, але це був ніби як виняток. Але тепер змінилася ситуація. Нарешті, вже третє покоління людей, чи четверте, які були виховані соціалістами, марксистами в університетах та школах, і тепер вони вже не соромляться називати себе демократичними соціалістами. Так чи інакше. А ідеї, які вони оголошують, важко відрізнити від комуністичних, більшовицьких. І деякі навіть вважають, що зараз відбувається такий перехід центру влади у демократській партії до ну, ось таких радикальних соціалістів. І це порівнюють із захопленням влади у РСДРП. Пам'ятаєте, Російська соціал-демократична партія, яку захопили більшовики із Леніним на чолі, і їх не було більшість. Вони назвали себе більшовиками, але це не була більшість. Меншовики насправді збирали більше голосів на виборах. Ну, але для комуністів брехня – це ж спосіб життя. Це як дихають, так і брешуть. Так і подібно до того, ось ці радикальні соціалісти і соціалістки у Демократській партії США, вони теж захоплюють владу, і це відбувається на гроші Сороса. І або ще одна представниця Ільхан Омар, демократка від штату Міннесота, це із сомалійської громади. Вона відверто каже, що вона в першу чергу дбає про Сомалі, І нещодавно, до речі, вони святкували, сомалійська громада в Міннесоті, святкували незалежність Сомалі. І в той же самий час, коли Верховний суд підтримав рішення президента Трампа, адміністрації Трампа, щоб припинити, обмежити статус, так званий тимчасовий статус захисту для людей, що прибули до Америки у пошуках прихистку. І адміністрація придивляється до конкретних ситуацій в конкретних странах. І коли вбачає, що можливо людям вже повернутися, наприклад, гаїтянська у Сполучених Штатах велика дуже громада, і цим людям із Гаїті теж припинили видавати тимчасове оце, статус тимчасового захисту. І це значить, що вони мають повернутися назад до своєї батьківщини, до Гаїті. Ну, справа в тому, що Гаїті не є такою якоюсь, там не точиться війна, там немає якоїсь диктатури, яка вбивала людей. Ні, це просто страна, країна, яка живе за рішенням власних громадян. Вона, ну, просто є однією з країн. Вона не дуже приємна, але гаїтяни самі її зробили такою. Так от, гроші Сороса допомагають саме радикальним демократам. І це повинно, звичайно, нагадати американцям, що, ну, фактично демократська партія перетворюється на силу, яка хоче зруйнувати Сполучені Штати. Саме так. Ну, ось, наприклад, я казав вам деякий час тому, що опитування демонструють, я вивів зараз на екран, що лише 29% американців, членів демократської партії чи виборців цієї партії, вони пишаються Сполученими Штатами Америки. Це у 250-ту річницю Сполучених Штатів Америки лише 29%. Тобто вони не хочуть, щоб Америка була такою. Вони хочуть її змінити. Як ще колись Обама казав, що напередодні виборів, коли от-от його вибирали, і він казав: ми за 4 дні від радикальної трансформації Сполучених Штатів Америки. Ну, як ви думаєте, якщо ви хочете радикально трансформувати, про що це йдеться? Про дуже великі зміни, щоб це була не така вже країна. Це як Радянський Союз. Був Радянський Союз, була радянська Україна, і ми хотіли радикально трансформувати Радянський Союз, радикальну радянську Україну і перетворити на щось пристойне. Ось що значить радикальна трансформація. Сорос вклав $15 мільйонів у прохамасовські організації. Це дуже дивно. Коли ви щось кажете негативне про Сороса, вас звинувачують часто в антисемітизмі, бо він єврей за походженням. Але Сорос сам зрікся фактично єврейства. Він не вірить ані у Бога, ані у Біблію, єврейську Біблію. Він не належить єврейській громаді. І тому який же він єврей? Ну так, за походженням, може там якась суміш крові єврейської. Але за переконаннями він не єврей. Тому казати, що і він, як ми бачимо, фактично фінансує, є спонсором антисемітських організацій. І ось були численні заходи антисемітів у Сполучених Штатах Америки, і гроші отримувалися у тому числі для протестувальників від фондів Сороса. Ось чому родина Сороса вкладається так багато у Сполучені Штати, бо їм не подобаються Сполучені Штати. Вони хочуть їх радикально змінити. А до речі, Угорщина свого часу ухвалила закони Stop Soros ще у 18-му році, і вони змусили Сороса перенести свої європейські операції Фонду відкритого суспільства в інше місце. Просто їх вигнали із угорського двору. І не повертають навіть після того, як Орбан пішов, а ось угорці не поспішають повертати Сороса до себе. Продовжується така криза із пальним, проблеми на Росії. І це дійсно, знаєте, з одного боку, ти розумієш, що люди страждають і страждатимуть ще більше. Але це також справедливо, і Біблія вчить нас тому, що нечестиві мають навчитися бути покарані. Бо якщо нечестиві люди, що чинять зло, не покарані, вони не можуть навчитися справедливості. Це просто це Біблія вчить нас цьому. Це такий закон нашого життя. Ось чому, коли ми бачимо, як відновлюється справедливість, і в даному разі через те, що Росія потерпає від нестачі пального, від проблем, люди стоять у чергах, вони клянуть і свій уряд вже, і деякі навіть вже висловлюють думки, що може треба припинити війну. Але більшість поки що продовжує питати, що це таке, що це, чому це таке відбувається? Ну так, подумайте ще трохи. Ще декілька діб постійте там у своїх чергах, посидьте у своїх автівках, поштовхайте їх без пального. Може, врешті-решт і зрозумієте, що ж там у вас відбувається і чому. Знаєте, це така величезна проблема. І, до речі, саме ліва ідеологія, ліві партії, вони відомі саме тим, от таким мисленням, однокроковим мисленням. Тобто вони приймають якісь рішення, роблять якісь заяви, не продумуючи на майбутнє, а які будуть наслідки, далекі наслідки. Не перший крок. Ти зробив, о, приємно, щось. Я кажу про те, що треба дбати, там, любити і допомагати. А які будуть наслідки? І от у даному разі це теж характерно для росіянців. Ну, ось так, ви почали війну, а які наслідки? І нездатність людей, знаєте, як то кажуть, пов'язати кінці одне з одним. А чому це трапилося? Де причина? Де наслідки? Це теж дуже біблійна ідея, що кожна дія має наслідки. Кожна думка є свого роду сім'ям, яке ми саджаємо у землю, і з нього щось росте. Чи то добре, чи то щось, якийсь бур'ян, або взагалі якесь лихо, отрута. І ось в даному разі очевидно, що росіянцям ще потрібно пройти ось ці кроки. І визнати, що саме вони і спричиняють собі оцю проблему. Завдяки тому, що українці продовжують руйнувати нафтову газову структуру Росії. І нехай Господь їм допомагає, і нехай ангели Божі скеровують ось ці і безпілотники, і ракети українські на те, щоб руйнувати російську інфраструктуру, аж доки росіянці не визнають, що це вони принесли лихо у свій дім і не припинять війну проти України. Це має відбуватися. І ви вже слухали, чули про те, що саме американці надають українцям розвідувальні дані і точні координати, саме куди влучати у тих нафтопереробних заводах. Бо справа в тому, що заводи ці величезні, там вони інколи розміром невеликих міст. І влучати можна у багато різних місць. І треба потрапити саме у найболючіше місце, наприклад, там, де найскладніша технологія, якої у росіянців нема, яка є імпортною, яку вони тепер не можуть купити, і тобто відновити не зможуть виробництво яких-то видів пального чи необхідних компонентів для зброї. І саме американці постачають цю інформацію. І постачають вже ж давно, ви розумієте. Але так не було завжди. Ось Ігор Сушко нещодавно поновив допис, інформацію про те, як в часи Байдена влада Байдена обмежувала уряд України у тому, щоб бити по енергетичній галузі Росії. І він виклав таку відеозвіт із Конгресу, де конгресмени питали представників уряду, чому уряд забороняє Україні, ось з одного боку, кажуть вони, конгресмени, Росія б'є по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі України, а ви не дозволяєте Україні бити по Росії. І знаєте, яка була відповідь? Ось доктор Селеста Воландер, Вона відповідаючи каже: ми просто бачимо, що сама Україна вона тримається дуже високих етичних норм, і оскільки це цивільні якісь підприємства, цивільна інфраструктура, ну ось та нафтогазова, наприклад, енергетична, то українці самі не б'ють. Ну, це звичайна брехня. Вони не те, що українці вирішили не бити, а тому, що байденівська адміністрація не дозволяла. Ось чому, знаєте, коли я тепер інколи читаю чи чую, що українці чекають на те, що демократи повернуться до влади після проміжних виборів цього року. Ось, хлопці, бійтеся здійснення ваших молитов, як то кажуть. Бо якщо демократи повернуться до влади, повернеться також і політика стосовно Росії. І тут справа навіть не в тому, що вони, може, дуже люблять Росію, хоча. Історично саме демократи постійно просували такі тепленькі стосунки з росіянськими комуняками. І навіть свого часу, як ви пам'ятаєте, запричували Голодомор, і взагалі Україна була темою, не знаю, як табу. А американці взагалі не торкалися тоді такої теми незалежності України, і це було дуже важко. Хіба що деякі, пам'ятаєте, Ейзенхауер відкрив там. Меморіал Тарасові Шевченку у Вашингтоні. Це був такий дуже незначний прояв якогось уваги до незалежної України. А так то ні. Демократська партія традиційно мала дуже теплі стосунки з Радянським Союзом. І ось тому я не подивуюся, якщо, не дай Боже, вони знову прийдуть до влади, і вони знову повернуться до таких стосунків, незважаючи на риторику. Бо одна справа, як дорослі люди, ми зважаємо більше на діла, а не на слова. І ми ж пам'ятаємо, коли Байден став президентом, то у перші дні він зняв санкції з Північного потоку 2. Для чого це було потрібно? Щоб збагачувати Росію більше, більше і більше. І високі ціни на нафту, до речі, ось сьогодні ціна на нафту впала знову, і ось вона коливається близько 70 доларів за барель такої брендової американської нафти WTI, як то кажуть, це головний такий показчик на нафтовому ринку Сполучених Штатів. І, наприклад, нафта Urals, це російська нафта, вона зараз 60 доларів. Ви бачите, як падає. Так от, у часи Байдена це було трохи інше. Ось чому варто пам'ятати. Ось подивіться, наприклад, 22-й рік я вивів вам на екран. 22-й рік 104 долари за нафту Urals росіянську. І це після того, як Росія почала свою війну проти України повномасштабну. І нічого. Байден нічого дуже і не робив для того, щоб обмежити можливість росіянців продавати свою нафту та газ і заробляти гроші, щоб вести війну проти України. Так от, якщо демократи повернуться до влади, просто подивіться, як воно було у часи, поки Байден був президентом. Бо, точніше сказати, демократи були при владі. Бо Байден багато часу він навіть і не уявляв, що там відбувається, не розумів. Але все одно, демократи при владі, це значить, це позитив для Росії і негатив буде для України. На жаль, оскільки серед українців дуже багато людей, що отримують теж гроші від Сороса, щось подібного від Сороса, і уряд такий дуже просоросівський, я б так сказав. То, звичайно, дуже дивна така комбінація, що вороги української незалежності вони допомагають Росії, на словах кажучи про те, що вони підтримують Україну. І ось щось подібне і з урядом українським, ось таким просоросівським. Вони на словах нібито за українську незалежність. А коли ти дивишся, що роблять урядовці, як вони заважають, наприклад, і тому, що зброєнню, і новим технологіям, як вони крадуть. І тоді ти розумієш, ні. Головним ворогом України, звичайно, є Росія зараз у цій війні, але ворог номер два, то, здається, власний уряд. Взагалі-то, коли ми дивимося на наслідки, на ось ту спадщину лівих урядів, це нібито як правило. Ось подивіться, найгірший ворог, хто найгірше все зробив народові Росії, наприклад, це хто? Наполеон чи Гітлер? Ні. Найбільше злочинів створено проти російських народів, народів Росії, саме урядом Росії. Ніхто більше не знищував, не зневажав права, не пригнічував людей, як власний уряд. Лівий уряд переважно, якщо згадувати 20-те століття, та й навіть до того. А тепер, якщо ми подивимося, наприклад, на Європу. У спекотні дні у Європі люди страждають дуже сильно і багато смертей вже. Кажуть, що, наприклад, у минулого літа, ще минулого літа, це вже не перший рік, до речі. І уряд мав би щось подумати якось, вирішити цю проблему. Чому так багато людей страждає від спеки? Так от, минулого літа вже повідомлялося, що ризик померти через обмеження на встановлення кондиціонерів – це головна проблема. Європейців немає кондиціонерів. Вони є в автівках, але не в кожній. А їх немає в домівках. Так от, ризик померти через обмеження на встановлення кондиціонерів в Європі на 65% вищий за ризик померти від вогнепальної зброї в США. Це ж нам постійно кажуть, що США такі страшні, така страшна країна, де люди ходять озброєні, і ти кожного дня ризикуєш своїм життям, бо тебе може якийсь там несамовитий американець, ковбой, вихопити свого револьвера і вбити. Так от, померти від спеки у Європі на 65% чи минулого літа казали, вищий ризик, ніж в Америці. А, до того ж, в Америці, знаєте, величезна кількість вбивств вогнепальної зброї відбувається саме через чорношкірих молодиків, які, як правило, не мали батька вдома, не були виховані належним чином, і тому не цінують ані своє життя, ані життя інших людей. Якщо прибрати ось цю статистику, загибель людей від вогнепальної зброї саме від ось таких категорій населення, то виявиться, що в Америці гине людей від вогнепальної зброї менше, аніж в багатьох інших країнах. Так от, але що зробив уряд, незважаючи на те, уряди, до речі, багато урядів Європи і в цілому Європейський Союз. Ось міністр екологічного переходу закликала французів, наприклад, не використовувати кондиціонери через глобальне потепління. І, знаєте, коли читаєш заголовок якийсь подібний до цього, ти думаєш, ну це, мабуть, сатира, це, мабуть, жарт. Ні, це не жарт, це серйозно. Ось нещодавно, наприклад, Європейський Союз у Брюсселі, штаб-квартира. Там 13, скільки, поверхів будинок. І ось коли страшна спека, там сягає 40 градусів, Цельсія, і ось керівники наказують виключити кондиціювання перших 7 поверхів будинку. Бо бачите, дуже спекотно і треба економити електроенергію. Ну так, дійсно, кондиціонери, вони споживають багато енергії. Але ж це життєво необхідно. І спостерігачі кажуть, ну так, це ж не випадково, що перші 7 поверхів, бо з 1 по 7 поверх там просто працюють, ну такі, прості офісні працівники, як то кажуть, офісний планктон. А керівництво, хто там, Урсула фон дер Ляєн, вона сидить на 13-му поверсі і, здається, там не вимикали із електромережі кондиціонери. Ну, тому що, ви ж самі знаєте, що ліві керівники, вони постійно дбають про нас, бідних, щоб у нас все було добре, а головне, щоб всі ми разом були бідні, окрім невеликої групи партократів, керівників, найрозумніших. Дійсно, вони найрозумніші. А ось у Німеччині розробили, Алоїс Візі пише, новий засіб боротьби із спекою замість неекологічних кондиціонерів. Там, щоб встановити кондиціонер, там дуже багато треба виконати і, ну, наприклад, навіть шум від кондиціонеру. І норми такі, що не дозволяють, щоб працював нормальний кондиціонер. У кращому випадку можна такий поставити невеличкий кондиціонер у кімнаті і вивести через товсту трубу повітря гаряче, щоб виходило на вулицю. Але це, звичайно, може бути виходом, але це не найкращий вихід, я б так сказав. Так от, нова пропозиція, як боротися із спекою у Німеччині. Користуватися наклейками, що світяться, коли температура досягає 28 градусів Цельсія. Це наклейка, яка покрита термохромною фарбою. І ось коли підвищується температура, вона починає світитися. Уявляєте, як чудово. Якби цього не було, якби ми знали, що то була, що вже спека. Але кондиціонери ні, не можна. І це досить дивно. І я думаю, що тим, хто відвідує зараз світовий чемпіонат з футболу у Сполучених Штатах, вони дуже, ну, їм дуже повезло. Щастило, що вони сюди приїхали, бо тут у Сполучених Штатах майже всюди є кондиціонери, особливо якщо ви, наприклад, у штаті Техас, де спекотний клімат, то там кондиціонери є в халупах буквально, в таких місцях, де, здається, люди не мають жити, бо вони як якісь, не знаю, як сараї, але і там є теж кондиціонери. Але ж, бачите, ліві борються із глобальним потеплінням. Вони борються за зелену енергію. Тому уряд Байдена забороняв виробляти американцям, обмежував виробництво нафти і газу власних у Сполучених Штатах, а таким чином давав преференції росіянцям та іншим країнам. Так навіть ситуація, здається, ну, така, що, ну, будь-яка розумна людина має вже визнати, що це просто. Щось нонсенс якийсь. Ось подивіться на діаграму, скільки яка країна викидає у оточуюче середовище газу СО2. А вони ж ліві усього світу, вони створили таку ідею, ну, химерну ідею, поставили перед собою досягти так званого нульового балансу, тобто, щоб викидів у повітря СО2 було не більше, аніж СО2 споживається. І ось вони через це скорочують своє виробництво і своя промисловість страждає. Ви бачите на цій діаграмі, що, наприклад, ось графік Germany, Німеччина червоним кольором, вони зменшують своє виробництво і свої викиди. І так само у Об'єднаному Королівстві, тобто у Великій Британії. А ось якщо подивитися на Чайну, на Китай, то вони збільшують у багато разів викиди, вони працюють дуже активно, виробляючи енергію, бо енергія потрібна для того, щоб у тому числі працювали кондиціонери. А оскільки у Німеччині електроенергія дуже коштовна, то багато людей згоджені, ну, згодні, ну, нехай не буде кондиціонерів, бо це дуже дорого. Ну, хай помиратиме. Помиратимемо. І тому деякі люди кажуть, що коли вони кажуть про те, що вони борються з СО2, то це ви СО2, то ви є джерелом, проти якого вони борються, проти людей. І це до певної міри, я думаю, справедливо. Або інші країни, а ми розуміємо, що планета це ж єдиний в даному разі організм, так би мовити. І якщо Китай викидає стільки СО2 у повітря, то воно все одно опиняється у повітрі, яким таки також дихаємо і ми з вами. Тобто, у такому разі, ось ця вся боротьба, оцей весь Парижський протокол, так званий, він не працює насправді на спасіння планети. А є інші методи, до речі. Ось, наприклад, нещодавно повідомили, що Італія зараз офіційно є лісовою країною. Уявляєте? Ще з часів середньовіччя, ось як у ті давні часи середньовіччя, це вже скільки сотень років тому, лісів в Італії було менше, аніж тепер. Вони зараз перевищують 11 мільйонів гектарів і покривають близько 38% території країни. Уявляєте? Тобто, коли нам кажуть, що не можна користуватися там папером, бо це ж дерева зрубуються, треба берегти, берегти ліс треба. І, до речі, заборонили прочищати ліси тут у Каліфорнії, чи у штаті Вашингтон, чи у Сполучених Штатах. І через це останніми десятиліттями лісові пожежі стали просто страшенні, їх неможливо зупинити. Бо у лісах дуже багато повалених мертвих дерев. І через це не можуть пожежники щось зробити. І просто чекають, поки чи ти дощ буде, чи вітер зміниться. Просто неможливо зупинити. Страшні пожежі. А чому? Тому що нехай природа сама себе керує, вона подбає сама про себе краще, ми не будемо втручатися, бо природа матінка, вона знає як. І вся така маячня, як ви чули давно від екологів. І щось подібне ось відбувалося і у зв'язку з лісами. А раптом ми дивимося, що можна засаджувати, можна відновлювати лісові масиви, і лісів стає більше і більше. До речі, те саме справедливо і в Сполучених Штатах. Так само лісів зараз більше, ніж було 100 років тому. Чому це так? Тому що люди працюють, і вони насаджують нові дерева, які відновлюють навколишнє середовище. Тобто немає такої потреби припинити жити, як фактично зараз пропонується європейцям, задля майбутнього планети. Ні, задля майбутнього планети виробляйте достатньо енергії для того, щоб зберегти своє життя під час спеки, сховатися у кондиціонованих приміщеннях. А при цьому ви можете насадити більше лісів, і вони будуть споживати цей CO2, який ви викинули, коли виробляли енергію. До речі, я, пам'ятаєте, читав вам досить такий докладний допис про те, що чому люди гинуть у Європі від спеки, а де більш всього гинуть люди від холоду? Там було таке запитання, пам'ятаєте? У Африці більш за все гинуть люди від холоду. Як так може бути? Та ж сама причина, бо в Африці брак електроенергії, брак енергії, брак технологій, через який люди не можуть забезпечити себе теплими домівками, теплим транспортом, теплим одягом, захиститися від холоду, як ми захищаємося дуже легко у наших місцевостях, де холодно. Діма пише, що у 2008 році писали, що в нашому штаті 10% забруднення повітря прилітало до нас з Китаю. Так, цілковито все можливо, незважаючи на те, що нас поділяє Тихий океан, величезна площа води, але все одно, це ж єдина планета. Ось тому найкращий спосіб боротьби з негативними проявами клімату, чи то потеплінням, бо десь в якомусь місці похолодання, в якомусь потепління. Це використання нових технологій, виробництво достатньої кількості електроенергії для того, щоб люди не страждали. Мабуть, ви вже чули про те, що вийшов на не те, що на екрани, а з'явився новий фільм у мережах з одного боку, і також на стрімінгових платформах, там і на багатьох. Він називається Citizen Vigilante, це громадянин-мститель. І я дізнався про цей фільм, коли я побачив у Ілона Маска допис про це, що ось у Німеччині заборонили цей фільм, а тоді він дозволив безкоштовно розмістити цей фільм на платформі X. Я там і подивився. І я був, звичайно, так би мовити, розчарований. Бо я очікував трохи іншого. Справа ось у чому. І про це досить добре написав мій друг. Я саме його дописом скористаюся тут, Хікмат Ханна. Його реакція, його такий ну, відгук на цей фільм «Громадянин мстити». Якщо ви не дивилися, ну, ви багато не втратили. Якщо подивитесь, ну подивіться, якщо є можливість. Головний герой – це американець, який незаконно живе в Європі, розбагатів на нерухомості там, бо він отримав від батька, який вже помер, нерухомість, що приносить йому 50 мільйонів євро на рік. І фільм розповідає про те, як ось іноземці, ті нелегальні мігранти, вони тероризують населення, біле населення Європи, як вони гвалтують, як вони вбивають, як і уряд покриває злочинців, фактично зрадив своїх громадян і навіть стає на бік суд, судді, там поліція, уряди стають на бік злочинців. І перетворюють на пекло життя нормальних законослухняних громадян Європи. Це дійсно так, що у Європі дуже багато проблем, це так, але який спосіб рішення цієї проблеми? Ось фільм пропонує громадянин-мститель. Ось це особа, це герой фільму, який багатий, як ми бачимо. Але це людина взагалі-то безбожна. Знаєте, коли я очікував би, що хто організовує спротив ось цій лівій ідеології у Європі, знищенню взагалі національних держав, перетворенню щось таке на сіро-буре малинове, як то кажуть, щось таке сіре, усе різноманіття різних культур, народів, то проти цього я так, ну, вважав, мають повстати консерватори, люди, які тримаються біблійних поглядів. У яких є уявлення закону, справедливості, порядку. Але ні. Головний герой це просто мститель, безбожна людина. Але у нього немає докорів сумління, і жаль. Він вважає себе абсолютно правим, і його зображають саме так у фільмі. Наприклад, в одному із його маєтків там розташовується бордель, там працює ціла мережа проституції, і він нічого проти цього не має. Він навіть сам часто відвідує цей бордель і користується послугами повій. І ось посеред дуже сексуальної сцени він вистрибує з ліжка і, помічаючи пліснявий якусь там, і каже повій, що треба відчиняти вікна, коли її клієнти приймають душ, бо на стінах утворюється пліснява. Який турботливий. І оцей головний герой фільму, він очищає Європу від злочинців, від нелегальних мігрантів або від тих мігрантів, які не поділяють європейські цінності. І перед тим, як повбивати усіх членів мусульманської родини, у тому числі тих хлопців, хто брав участь у зґвалтуванні дівчини європейської, він вбиває і тих хлопців, вбиває і батько, і матір, і сестру за те, що ті ну, і мають якісь симпатії до своїх синів. І цим людям, перед тим, як їх вбити, він каже, що у вас немає таких добрих цінностей, як ті, які ми відстоюємо. Дуже показово. Протягом усього фільму головного героя переслідують корумповані та слабкі правоохоронні органи, які представляють систему. Однак вони не можуть повністю спіймати його, звинувачити у злочинах, і він вбиває цілі команди спецназу. Ну, це виглядає так трохи по-дитячому, як вони роблять у цьому фільмі. Ну, нехай. Він б'є там підлітків, зганяє випадкових людей з дороги, навіть просто ось вбиває випадкових людей. Просто для того, щоб проілюструвати свої якісь гасла, якісь ідеї, які він висловлює. І при чому він постійно звертається до публіки із повідомленням: пам'ятайте, я роблю це для вас, поки ви не навчитеся робити це для себе. Я вас спасаю, поки ви самі себе не почнете спасати. Ось такий порожній фільм, претензійний, банальний. І знаєте, звичайно, ефектів там не дуже багато. Він дуже дешевий. Я думаю, у нього бюджет невеликий був. І тому його створили, як то кажуть, на колінці клепали. Але знаєте, що найбільше розчаровує? Саме те, що немає підґрунтя, немає духовної основи головного героя і взагалі тих, хто бореться і спасає Європу. Це люди, у яких немає переконань глибоких. Їм не подобаються мігранти, вони їх вбивають, вони їх б'ють. Звичайно, це несправедливо, коли мігрантів там суди не карають. Але треба щось глибше, аніж просто ось такі емоції. Треба щось таке, що допоможе людині відстоювати цінності, навіть коли вони програють, навіть коли вони ризикують своїм життям. Ну, як, наприклад, батьки засновника Американської Республіки. Бо коли вони оголосили незалежність Сполучених Штатів Америки, то це вважалося британською короною зрадою. Вони були винні у державній зраді, яка каралася смертною карою. І люди, які пішли на це у Сполучених Штатах, це не були якісь бідні, якісь там, не знаю, чи злочинці. Ні, це були найкращі представники американського суспільства, найбагатші, найосвіченіші, найдуховніші теж. Бо у їхніх діях, у їхній ідеології в основі лежала Біблія. Це був біблійний світогляд стосовно того, що ми визнаємо невід'ємні права. Ми визнаємо це очевидну істину, що кожна людина отримала від Творця невід'ємні права на життя, свободу, прагнення до щастя, як це сказано в Декларації Незалежності. Якщо забрати Біблію, то Американської Республіки не буде. Буде Французька революція, але ж ми знаємо. Головний символ Французької революції – це гільйотина. Ось чому, коли зараз європейці намагаються скаржитися на те, що там вони у власному домі почуваються чужинцями, що їхня країна гине. Але потрібна сила, потрібні люди, які мають глибокі християнські переконання, які б відстоювали закон у своїй країні, порядок, який побудований на біблійних принципах, тих же самих 10 заповідях, щоб справедливий суд, дійсно, вони хочуть справедливого суду, щоб це відбувалося, але не ось такими мстителями, які фактично просто не дуже сильно відрізняються від злочинців. Ось чому мене трохи турбує те, що багато американців, у тому числі коментуючи вихід цього фільму, вони у захопленні і кажучи, о, нам теж потрібні такі у Сполучені Штати вже тепер, і як це було б добре, якби більше було таких людей. Ні. Це потрібно робити через закон і порядок, через те, щоб уряд змінив своє ставлення до цього. Вибрати людей до уряду, тих, які б керувалися біблійними нормами, законами, і через це поновили нормальний порядок, як це і відомо нам під назвою європейська цивілізація. Ось чому, знаєте, це ознака того, що без Христа немає справжнього консерватизму. Класичний лібералізм ще часів Джона Лока, який якраз і був і політичні у Сполучених Штатах реалізовано у політичному житті. Він теж побудований саме на біблійному світогляді, на протестантському розумінні. Саме після протестантської реформації стали можливі такі ідеї Джона Лока про обмежений уряд, про те, що уряд створюється людьми для того, щоб вони користувалися даними Богом невід'ємними правами. На першому місці людина створена Богом, і на другому уряд, який створюють люди, щоб користуватися даними Богом правами. Без Христа консерватори, знаєте, вони перетворюються, мені інколи здається, таких самих ліваків, які теж намагаються користуватися державними там повноваженнями, великою державою, силовими структурами для того придушувати тих, хто з ними не згоден. Ну, це від ліваків мало відрізняється. Це, знаєте, ліваки Радянського Союзу, комуністи ненавиділи ліваків нацистської Німеччини. І ті, і інші були за великий уряд, за потужну державу, за силу і врешті-решт загубили свої країни. Друзі, дякую, що ви були зі мною сьогодні, 29 червня. Я, Петро Новочек, був з вами. Нехай Господь благословить нас і збереже, щоб ми не впали у таку спокусу вірити у те, що якісь спасителі прийдуть, які є безбожними, які є безжальними, які зневажають нормальні правила життя, які колись дані були навіть ще й Мойсею у Біблії. Дякую Богові. До побачення. Слава Ісусу Христу. Thank you.